Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Ruj Zink. Ugrađivanje straha.
Drugo poglavlje, ugrađivanje. Žena i Rečiti sede i piju kafu od ječma. Skuvala je kafu od ječma, to je imala u kući. Oni piju kafu od ječma, Souza radi. Žena i ne pokušava da pohvata sve detalje ugrađivanja. Kablovi, spojke, šrafovi, buka, bušilice. Nakon četvrt sata jedan deo zida već je izmalterisan, a pod pun prašine i šuta, ali žena se ne usuđuje da protestuje. Ne razgovaraju, žena zato što ne želi da razgovara, o čemu bi razgovarala? O vremenu, o skupoći, o lošem vremenu, o skupoći, o dobrom vremenu, o skupoći, o tome kako je život težak, kako omladini budućnost neće biti laka, kako je teško naći posao, kako današnji mladi ništa ne znaju, kako su oni mladi od juče nakaradno stasali, o vremenu, o skupoći, o nezaposlenosti, o telenoveli, o vremenu, o vremenu, o vremenu. Oni ne znaju, ako Bog da, neće ni saznati da žena misli na dečaka sakrivenog u kupatilu. Koliko dugo deca mogu izdržati da ne prave buku? U stvari, možda i zaspi, to bi bilo još i najbolje. Ne, žena ne želi da razgovara. A da je na njenom mestu, svako bi želeo da ćuti onoliko koliko je to moguće. Bare dok su oni tu. Ona zna šta je čeka, a zna i da ne zna šta je čeka. A kada bi žena i mogla da razgovara, kada bi tome bila naklonjena, šta bi rekla? Ono što je na duši, pa nije luda. Kada čovjek ima dušu, lako je da kaže šta mu je na duši, a kada je više nema. Bezdušna vremena zahtevaju bezdušne ljude. Pustinja opustoši, žeđi i suši, samoća od zvanja. Sve same očigledne pojave, sve same kolateralne štete pravog stanja stvari. Žena krajičkom oka gleda čovjeka ispred sebe. On spokojno sedi, a ispred njega stoji šoljica nalivena do ruba, tako tankog i bledog ruba da skoro više i nije rub. Oni nemaju dušu, kaže sebi ne otvorivši usta. Možda oni možda nemaju dušu, a ona je još uvijek ima. Ne. Čak i Rečiti izgleda na momente, barem dok traje bušenje, kao da mu nije do razgovora. Izgleda i kao da mu je udobno, da se udobno smestio. Njegov kolega bi mogao da bude bokser ili utarivač dugova. Rečiti je čista suprotnost. Najmanje što se može reći je da mu odelo i kravata dobro stoje. Žena mu je gotovo zahvalna što je ne pita da li ima dece, čime se bavi u životu i tako dalje. I dalje tako sede još nekoliko minuta, najzad buka bušilice, čekića, metala koji grebe o staklo, plastiku pa i metal prestaje. Lice Rečitog se vraća u život ili u šta god da se njihova lica vraćaju. Vidite, draga gospođo, za čas je prošlo. Žena možda misli da li najzad odlaze. Odlaze i ostavljaju me samu, spokojnu, s time šta god to bilo što su mi ugradili u kuću. Ako je to ono što žena misli, Rečiti mora da je razočara. A sada bi valjalo da izvršimo demonstraciju i, uvidevši da se žena snuždila, dode: ne brinite, ni to ne traje dugo. Žena okušava svoju sreću. Nemam potrebe da se opterećuje. Nema potrebe da se opterećujete. Ima potrebe, draga gospođo. To bi bilo protiv pravila. Mnogi ljudi misle suprotno, ali mi smo ovde da služimo. Pa mogu da pročitam brošuru uputstva za upotrebu. Rečiti samo što je nije spustio prst na usne. Samo što nije. Ne treba da načini pokret da bi ona to osetila, taj pokret. Bez priče, draga gospođo, bez priče. Ustaju, odlaze u dnevnu sobu. Dnevna soba je u mraku. Ponavljam. Dnevna soba je u mraku. Žena nije ni primetila da su nešto čačkali oko prekidača, ali ne želi ni da zna. Mračno je, u svakom smislu reči mračno. A izgleda da je u dnevnoj sobi i malo svežije, 2 ili 3 stepena manje, ili više, to jest još manje, a više manje. Souza pali baterijsku lampu, privlači je grudima i uperi je sebi u bradu, izgleda kao duh, kao u horror filmu. Njegov glas, koji žena verovatno još uvijek ne čuje, iznenađujuće je nežan, ne slaže se s telom, a jedino u njemu surova jasnoća s kojom izgovara reči, glas radijskog voditelja u telu Kvazimoda. Priroda. Malo je toga što plaši ljude toliko kao priroda. Svet je zastrašujuć, priroda je zastrašujuća. Da li ste znali da u Australiji živi 80% najopasnijih životinja na zemlji? Zmije otrovnice, ribe koje ispuštaju smrtonosne otrove, krokodili iz slanih voda, bele ajkule, tasmanijski đavoli. Ali Australija je daleko, zar ne? Rečiti progovara nekom vrstom falseta. Pogrešno, Australija je danas bliža nego ikada, Australija je danas ovde. Souza ponovo uzima reč. A ovde je Indija sa svojom naja-naja kobrama, Afrika sa svojim crnim mambama, Amazonija sa svojim tarantulama i piranama i anakondama koje mogu da dostignu 25 metara. Barem u bioskopima poslednji film je čak i 3D. Ceo svet je danas ovde. Nepažljivi ljudi dovlače opasne životinje iz opasnih zemalja kao da su one kućni ljubimci. Ili krijumčare retke vrste za privatne zoološke vrtove. Ili nehotice puste nekoliko tarantula da im uđe u kofer. Neku zmiju koja se sklupčala između prljavih čarapa i majica da tamo hibernira. A onda te životinje pobegnu ili ih bace u klozetsku šolju kada ih pronađu. Kao i krokodile, tako divne dok su mladunci koji odjednom tako neprijatno narastu. I posle toga odrastaju u kanalizaciji. Da vam dam jedan savet, draga gospođo, jedan dobar savet. Nikada nemojte da silazite u gradsku kanalizaciju. Samo što to što ide ni šolju, može kad ponovo da se popne uz šolju, samo ne uz istu šolju, uz drugu, uz našu, uz vašu. Mislite o tome, draga gospođo, kada sljedeći put budete seli na presto, suknja oko struka, gaćice preko kolena, bespomoćna, najranjiviji deo tela izložen bilo čemu što bi moglo da se popne uz cev i odjednom se nešto popne, ujede, zmija, otrovna, škorpion otrovni, neki mutant sa sisaljkama na očima, popne se uz cev i iznenadi vas. Opasnost ne čeka, draga gospođa, opasnost vreba. Čak ni dok čitamo časopis u kupatilu ne možemo da budemo spokojni. Strahu od prirode tu nije kraj, tačno, tu mu nije kraj. Strah od divljih životinja, naročito zmija ili pirane ili anakonde. Anakonde su zmije, tačno. Za veliki broj klijenata on i dalje predstavlja jedan od najvećih strahova. To je strah s tradicijom, strah vredan poštovanja, strah sa pergamenata. Čemu dalje pričati? To je prirodni strah. Svetlo u dnevnoj sobi se pali. Žena žmirka, reči ti opominje. Pažljivo, draga gospođo, svetlost, kao što je poznato, zaslepljuje. Rečiti napravi pauzu, zadovoljan filozofskim implikacijama svoje izjave i potom kaže. Ali hajde da pretpostavimo da to nije idealan strah za vas. Tačno, složi se Souza. Da vidimo koliko zmija koje se penju u sklozijsku šolju može da postoji u jednom gradu. Statistike mogu biti veliki saveznik straha, ali prečesto funkcionišu kao njihov inhibitor. Verovatno će se, kao što se to obično kaže, desiti samo drugima. Prvih nekoliko dana, da, može se dogoditi da strahujemo dok sedamo na klozetsku šolju i gledamo pod krevet, ne bismo li tamo slučajno ugledali nekog uzurpatora, ali posle neizbežno počinjemo da se opuštamo i... Ženi na trenutak padne na pamet da će Souza nastaviti repliku, ali ne, on je pričljiv samo kad hoće ili kad sme, a ovu može čak i ona da dovrši. I počinjemo da zaboravljamo paniku u kojoj smo bili nekoliko dana pre toga. Rečiti zaokružuje misao i lagano zaboravljamo užas koji smo osetili, paniku zbog koje smo jedva spavali, zbog koje nam čak ni creva nisu funkcionisala kako treba. jer to predstavlja jednu od mnogih posljedica straha. Više ne možemo da kontrolišemo creva, tu da nas strah najpre stigne. Odozdo, žena uzdahne. Reči ti mentalno ubeleži uzdah sa zadovoljstvom. Zna šta ona misli, ovo je pravo mučenje. Ali ova žena i ne sluti da je mučenje tek počelo. Vidite, kaže on nežno, strah nije samo neophodan, već je i apelativan, i edukativan. On je najbolji način da se svet objasni i da se svet dovede u red. Pogledajte to na primjeru najmlađih. Po njima zveri se kriju ispod kreveta, duhovi po kućama. Neka prijatna ulica može biti mračna i zastrašujuća šuma. Baršunasto more prepuno očiju koje vrebaju, koje vrebaju. Svetlo se gasi i Souzin glas ponovo osvaja tamu. Samo što sada njegov rekvizit nije lampa. Sada je promjena veća, multimedijalni hologram, tako opipljiv da se čini stvaran. Žena osluškuje huk vetra usred turobne šume, tu je, premda se jedva nazire jedna mala prilika, neki dečak koji zbunjeno hoda među ogolelim drvećem jednog jesenjeg popodneva po zemlji prekrivenoj lišćem. Žena istinski uzdrhti po prvi put, skoro prepozna dečaka. Zatim vidi da je to neki drugi dečak, ali tako sličan. Jednog dana iznenada majka šalje sina u šumu da bi se u šumi izgubio i da bi ga pojeli vukovi. Dete ne shvata zašto je toliko surova, ali šta da radi? I odlazi, sluša majku, šta drugo da radi? Šta da radi protiv surove i neobjašnjive volje sopstvene majke koja ga odvodi do oboda šume i potom ga ostavlja samog u tom lavirintu bez izlaza? I kakva je to nedostojna majka čije ponašanje više priliči čudovištu nego voljenoj majci? A vidi se da ona, ta pokvarena majka, zna to što i dete predosjeća, da je šuma puna opasnosti. Nema tamo samo vukova i nemanih duhova, tu je jedna porodica medveda i lukave lisice, a možda i zmajevi koji bljuju vatru, pa čak i veštica s kotlom koji se puši, a koja neće odbiti sočno dete izgubljeno u šumi. I sve to zbog roditeljske nepažnje ili, kao u slučaju ovog deteta, moralne izopačenosti jedne bezobzirne majke. Dečak i dalje pokušava da se suoči s lavirintom koristeći oružje kojim raspolaže, a koje ne postoji, i počinje da baca mrvice hleba po putu, ali ih onda ugledaju vrane i pojedu ih. Zatim on umjesto mrvica počne da ostavlja kamenčiće. Sam još uvijek ne zna da li je već prekasno, ne zna da li će ponovo uspjeti da nađe put do kuće. U svakom slučaju, njegov problem za sada nije to hoće li uspjeti da izađe iz šume. Njegov je problem za sada to hoće li uspjeti da preživi u šumi. Što se tiče toga da li će izaći, živ ili mrtav, to je pitanje za kasnije. Grane drveća postaju groteskne ruke, a vetar pretvara šumu u more besnih bića koja se smeju i zavijaju i jauču. I dete ne razume da li ga drveće sažaljeva ili mu se ruga, da li želi da ga zastraši ili pokušava da ga zgrabi. Na svakom koraku zamišlja kako korenje oživljava i izbija iz zemlje kako bi mu se obmotalo oko nogu, kao pipci neke ogromne biljne hobotnice. Ali svi su šumovi zastrašujući. Jež koji čeprka može biti izgladnjeli vuk. Dete je gladno, ali se ne usuđuje da išta ubere, čak ni da uzme sa zemlje plod koji je pao. Možda je otrovan, kao otrovne pečurke. Najde stiže do nekog proplanka, na tom proplanku se nalazi koliba na kojoj se puši dimnjak. Koliba je sumorna, ali uprko svemu ona predstavlja ljudsku oazu usred besmislene šume lavirinta. Gura vrata škripe kao da godinama nisu otvarana. Koliba zaudara na istopljenu mast, nagomilanu prljavštinu i neprijatne mirise, a pod je lepljiv. Koliba vonja na nagomilano vreme. Međutim, dim u dimnjaku i kotao na slaboj vatri ukazuju na to da u kolibi živi neko i da je taj, kogod da u njoj živi, tu, negde u blizini. Mora da je otišao u šumu po drva ili po biljke kojima će začiniti to jezivo jelo. Dečak osjeti da mu nešto dotiče glavu i uzdrhta, slepi miš pauk. U strahu pogleda uvis, kobasica ili neka vrsta kobasice veličine pekarskog džaka. Dečak pogleda naokalo, okačene o plafon kao čaure, svilene bube, jedna, dve, tri, četiri, šest džinovskih kobasica. Mora da je vrlo ješan taj koji tu živi. I baš u tom trenutku iz jedne od kobasica izleće jauk. A dečak otkriva da to nisu kobasice, to su deca. Deca kao on, okačena na glavačke, umotana kao da su u čaurama. U sliku će kasnije preuzeti tvorci naučno-fantastičnih filmova. Okačena o plafon, vezana kanapom i oči jednog deteta se otvaraju, devojčica, i živa je. I dečak shvata, sve te ljudske kobasice su žive, sve te ljudske kobasice su deca. Devojčici na oči mole za pomoć, ali šta može on, budući sam mali dečak, da učini? U tom trenutku dečak najzad shvata sve, to je veštičina kuća. Za veštičinu kuću znao je iz priče, sada već zna da je to mesto stvarno. A majka je sigurno znala da to mesto postoji. Zbog čega je njegova majka njega poslala na ovo užasno, smrdljivo, mračno mesto? Dečak ne razume. Ali nije ovo trenutak za mozganje. Neko šesto čulo mu govori da se veštica vraća kući. Više je to od šestog čula. Čini se da se cela zemlja trese kako se koraci približavaju. To ne može biti tek veštica. To mora da je čudovište. U trenutku kada čudovište uđe u kuću, bolno se saginjući, dete bi moglo da ga lupi čekićem po glavi. Dečak je previše mali i ne usuđuje se da rizikuje, radije beži kroz prozor. Dečaku je žao druge dece, ali šta da radi? Mobilni telefoni nisu dozvoljeni u začaranoj šumi i osim toga njega još nisu naučili ni kako da pozove policiju, a i policija ga najverovatnije ne bi ozbiljno shvatila u slučaju da ih pozove. Policija bi mislila da je u pitanju šala, slatkiš ili smicalica. U šumi se već smrkava, međutim po osjećaju i s malo sreća i dobrog vida dečačić uspeva da sledi putanju od kamenčića i ne znajući tačno kako vraća se kući. Kada stigne kući, majka hladno i ravnodušno kaže: "E se sad vraća kući. Operi ruke i dođi da jedeš." Tako, bez straha, bez krivice, bez griže savesti. Ja se sad vraća kući, operi ruke i dođi da jedeš.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Ugrađivanje straha, čiji je autor portugalski pisac Ruiz Inc. Ovaj roman je u prevodu Hristine Vasić-Tomše nedavno objavila izdavačka kuća Klio. Čitao je Dejan Đurović. Snimak ove emisije dostupan je za preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.